Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Gyvybės medis. Prie mikrofono sėdžiu aš, psichologė Vaiva Klimaitė. Šiandien mes šnekame su savižudybių temoje, savižudybių rubrikoje, šnekame apie tai, ar savižudybės iš tiesų būna ir impulsyvas. Ta tenka dažnai girdėti aplinkoj. Impulsyviai pakėlė prie save ranką, impulsyviai bandė nusižudyti arba mėginimas buvo impulsyvus. Tačiau ar iš tiesų ten po to impulsyvumu neslypi ilgesnis ar trumpesnis savižudybės planavimas. Tai šiandien apie tai diskutuojame su kolege, psichologe, mokslo daktarė Jurgita Rimkevičiane. Labas, Jurgita.
Sveiki.
Tai turbūt reikia pradėti nuo pat pradžio, ar ne? Ką mes apskritai vadiname tuo impulsyvumu?
Tai iš tiesų čia toks labai geras klausimas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo toks paprastas. Ir kai aš pradėjau domėtis šitą temą ir domėtis tyrimai šitoje temoje, atrodo, kad galima taip tiesiog kažkaip labai paprastai išsiaiškinti ir išsiaiškinti, nu, vat, kokios priežastys lemia, kad savižudybės kartais būna impulsyvios. Bet taip pažiūrėjus giliau, paaiškėjo, kad tas pat žodis impulsyvi savižudybė ar impulsyvus mėginimas nusižudyti nėra toks savaime suprantamas. Ir čia turbūt svarbu pridėti, kad kai mes kalbame apie impulsyvų mėginimą nusižudyti, mes kalbame apie tai, kaip pats įvykis įvyko, kaip pats žmogus vat, mėgino nusižudyti. Tai nu, nėra apie kažką žmogaus charakterio savybę, impulsyvumą, neimpulsyvumą, ar tas žmogus įprastai gyvenime impulsyviai elgėsi. Tai yra apie tai, kaip pats įvykis įvyko. Ir labai sunku vienareikšmiškai apibrėžti, tai mes suvokiam, kad tai yra apie kažkas, kas įvyko staiga, galbūt ne visai tikėtai, bet tyrimų labai daug šitoj temai, bet visi kažkiek iš dalies skirtingus aspektus paliečia to įvykių ir planavimo prieš pat mėginimą nusižudyti ar pačią savižudybę ir nėra tokio aiškumo mokslininkų tarpe, kas tai yra. Ir kai vat pradėjau daryti tuos tyrimus, tai turbūt pirmas dalykas buvo pažiūrėti, o kaip tai vat mokslininkai suvokia, bet taip pat kaip ir patys žmonės suvokia, kurie mėgino nusižudyti, ir patys psichologai ar psichiatrai.
Matai, dar ir dėl to, kad tas impulsyvumu labai, kaip minėjai, įvairius dalykus galima pavadinti, ar ne, kaip savybė impulsyvumas, kažkoks veiksmas, jeigu jis neplanuotas, tai tarsi jau sakom, kad impulsyvus. Vienaip suvokia žmonės apskritai visuomeniai, kitaip suvokia psichiatrai, specialistai ir panašiai, ar ne? Ir čia dažnai gali būti nesutapimai.
Ir jų ganėtinai daug yra, ir ta savoka, vat, iš tiesų visuomeniai taip labai dažnai naudojama, kaip kažkas labai labai dažno, bet iš tiesų paklausus arba pačių gydytojų, arba mėginusių nusižudyti, jie iš dalies pasimeta. Ir patys žmonės, kurie mėgino nusižudyti, kartais tą gali klausimą priimti, ar tu iš tiesų rimtai mėginai nusižudyti. Ar tai iš tiesų norėjai tą padaryti.
Ir iš tiesų taip yra. Nu, savo darbę susiduriu su žmonėm, kurie yra mėginę nusižudyti, konsultuoju juos. Ir tikrai visai neseniai viena pacientė būtent taip ir įvardino labai piktai visa labai piktai nusiteikus ir sako, čia gydytojai man sako, jog aš impulsyviai bandžiau nusižudyti, bet iš tikro tai rimta buvo, aš iš tikro norėjau tuo metu mirti.
Ir čia turbūt tą svarbu, na, kad klausdami tokių klausimų, na, mes neištransliuotumėm, kad mes to žmonės kažkaip stigmatizuojam, mes tiesiog mėginam suvokti, nu, vat, kaip tas procesas vyko, kaip žmogus atėjo iki sprendimo, kad jis nori mirti, kad jis nori nusižudyti. Ir turbūt, vat ką klinicistai tokie didesnę patirtį turintis pasakojo šitame tyrime, kad jie stengiasi kuo toliau tuo labiau nenaudoti šitos sąvokos apskritai ir kalbėti apie tai, kas vyko, ar žmogus planavo tą mėginimą nusižudyti, nes vat planuoti ar neplanuoti yra toks tarsi aiškesnis.
Labiau apibrėžiama, kažkaip lengviau suprasti, vienareikšmiškiau, ar ne?
Jo, ir iš tiesų tada kalbėti su žmogumi, ne tiesiog klausianties, ar tai buvo impulsyvų, ne impulsyvų, bet iš tiesų, kas atsitiko, tai kaip tas planavimas vyko, kas per krizę buvo, kuri privedė žmogų prie to mėginimo.
Ar tas tyrimas, kurį paminėjai, kurį atlikai, ir yra apie tai?
Tai aš atlikau savo disertacijoje tokius du tyrimus, tai turbūt reiktų paminėti, kad šitie abu tyrimai vyko Australijoje, nes aš doktorantūrą baigiau Australijoje, tai šiaip kažkiek kultūra galbūt kitokia, bet tie rezultatai yra pritaikomi ir Lietuvoje. Tai pirmas tyrimas buvo vat, būtent paklausti pačių mėginusių nusižudyti žmonių ir psichologų, psichiatrų, kaip jie suvokia tą sąvoką. Paskui antras tyrimas jau buvo pamėginti labiau pažvelgti į tą patį procesą, naudojantis tomis sąvokomis, kurias minėjo klinicistai, kurias minėjo patys mėginusieji nusižudyti, kaip susijusiu su impulsyvumu ir taip pat, kas anksčiau tyrėjai yra išskyrę. Taip pat tyrimas buvo, mes apklausėm 49 žmonės, kurie pakliuvo į ligoninę po mėginimo nusižudyti, visi jie buvo jauni suaugę, tarp 18-35 metų ir su kiekvienu žmogu, mes mėginom tiesiog atkurti tą mėginimo nusižudyti procesą ant popieriaus lapo. Iš eilės atkurti įvykius, kurie buvo prieš mėginimą nusižudyti, ką žmogus kada galvojo, ką žmogus jautė ir kaip tas įvykio eiliškumas klostės.
Tokia seka įvykio, ar ne, kaip žmogus tarsi ėjo link to bandymo nusižudyti.
Taip, ir iš tiesų tas labai padėjo, kad mes kartu su žmogum tą darėm ant popieriaus lapo. Tiesiog ant popieriaus lapo buvo nupaišyta laiko juosta ir mes kartu su juo mėginom įvardinti, kas kurioje vietoje įvyko. Tai tas tyrimas parodė tokį keletą dalykų, kad vienas aspektas, kaip galima kalbėti apie impulsyvumą, tai apie planavimą. Planavimas nėra kažkas, kas įvyksta vien prieš mėginimą nusižudyti, tai kažkas, kas vyksta epizodiškai per tam tikrą laiką. Bet žmonės skiriasi, kiek jie yra apgalvoję savižudybę ir kaip tą galvoja padaryti.
Kokio detalumo tas planas gali būti ar ne, arba kiek jisai, kokį ilgą laiką apie jį svarstyta?
Ir kokį laiką ir kiek... Ir tas laikas gali būti nuo kelių valandų, minučių, ar netgi metų metais. Ta mintis kažkaip rutuliojasi, vystosi, kai kurie žmonės taip priebėgom tarsi susirenka dar tą informaciją. Tai iš tiesų žmonės šituo aspektu skiriasi. Kitas momentas, kad yra dalis žmonių, kuriems tos mintis apie savižudybę yra tokios ganėtinai intensyvios ir besikartojančios, jos tarsi yra tarsi budinčios nuolat. Ir tokie žmonės prastai pasižymė tuo, kad jų gyvenimas apskritai yra labai sudėtingas, jie turi daug įvairių skirtingų sunkumų ir jiems patiems su savim labai sudėtinga gyventi. Ir tada tas mėginimas nusižudyti yra labai arti iš esmės, nes tos mintys visą laiką yra ir jie yra, galima sakyti, tokia ilgalaikėje krizėje, kuri kaip paaštrėja, atsiranda ir mėginimai nusižudyti ir jie gali atrodyti impulsyvesni.
Tarsi ta mintis nusižudyti būtų visą laiką taip daugiau mažiau sąmonės paviršiai, kad tada žmogui užtenka iš pažiūros nedidelio streso, kad jisai iš tikro galėtų ketinti nusižudyti. Nes tas noras, didesnis ar mažesnis, visą laiką kažkokiam pagrinde tūno.
Iš tiesų. Ir tas noras ir tokiam žmonėm paprastai reikia ganėtinai daug pagalbos, kad jie grįžtų į tą tokią būseną, kuriem mes laikome normalią, nes jie yra tokio padidinto streso būsena. Tačiau nepaisant šitų dviejų aspektų, vienas momentas, kurį beveik visi minėjo, kad tas savižudybės procesas, ar tai būtų su planavimu ilgesniu, ar be jo, ar su tokiam būdinčio mintim, tarsi pasižymė tuo, kad yra tam tikras lūžio taškas susijęs su sprendimu nusižudyti.
Kad pats tas planavimas gali tęstis, tačiau kada įvyks pas tas bandymas, pats tas veiksmas, ar ne, tai va tą vadiname lūžio tašku. Ta virsma jau bandymą.
Ne tiek patį bandymą, bet kas įvyksta dažniausiai prieš pat mėginimą, tą tokį sprendimo priėmimas, kad taip aš tą padarysiu. Ir tai paprastai susijęs su kažkokiu intensyviu krizės paaštrėjimu, kuris gali būti ganėtinai staigus, ar atrodo žmogus ganėtinai ilgą laiką blogai jautėsi, bet atsitinka kažkas, kas yra paskutinis lašas.
Čia dažniau užnekama apie kažkokius įvykius gyvenime, ar nebūtinai?
Tai gali būti ir tam tikri įvykiai, ir tada tarsi atrodo, kad žmogus po kažkokio įvykio netikėtai mėgino nusižudyti. Bet gali būti ir, dažniausiai yra kažkas išorėje, bet gali būti kažkas tokio nedidelio, kaip telefono skambutis, kaip kažkieno replika, kuris yra tarsi tas, na, va, nedidelis įvykis, bet visumoje tai yra tarsi tas paskutinis taškas, kuris perpildo žmogų ir jam pasidaro per sunku.
Ir tarsi iš šono tada tai gali atrodyti, jog mėginimas susižudyti buvo labai impulsyvus. Tarkim, nežinau, susipyko su draugu ir mėgina nusižudyti. Tai atrodo, tu iš šono žiūrint labai impulsyvu, bet viduje žmogus link to galėjo eiti ilgą laiką.
Ir čia turbūt toks geras palyginimas būtų, kad, na, tarkim, tas savižudybės procesas, tas krizės kaupimas, jis yra tarsi, na, vat, pučiasi balionas ir mes, kai pučiam balioną, kartais jis sproksta. Ir tas sprogimas yra toks, nu, labai netikėtas, jis toks labai momentinis. Bet iš tiesų, na, tas balionas prieš tai visą laiką pūtėsi, tik tai galbūt ta krizė, nu, nebuvo tiek akivaizdi, nebuvo tiek matoma. Galbūt žmogus ją viduje labiau išgyveno.
Ir tas lūžio taškas visada yra netikėtas tokiu atveju. Apskritai, nes nu, žmogus gali būti planuoti, galvoti daugiau ar mažiau, bet pats bandymas atsižudyti tai tarsi visada yra netikėtas.
Ir čia turbūt tas staigumo momentas dar yra svarbus tuo, kad jis padeda suvokti, kai kodėl pagalba gali padėti. Nes tame lūžio taške, jeigu žmogui suteiksi pagalbą, galbūt jis nedais iki tokio momento, kad jisai sproks. Kad galima šiek tiek sumažinti krizę ir žmogus nedais iki to mėginimo nusižudyti. Tai čia tas svarbus momentas ir kodėl yra sakoma, kad savižudybės krizė dažnai yra trumpalaikė. Nes tas periodas, kuris yra rizikingiausias, dažnai yra trumpalaikės. Tai nereiškia, kad žmogus grįžta į pradinę būseną, kai jam jokios krizės nėra, bet tai yra ta būsena, kai grėsmė nebėra tokia didelė.
Tarsi dar galima šiek tiek to oro iš baliono išleisti. Yra tokio pagalbos galimybė, dar tarsi atsiranda šitai vietu ir negalima turėti ir tokios vilties, kad iš esmės, jeigu žmogus kenčia ir galvoja apie savižudybę daugiau arba mažiau, tai vis tiek ta pagalba gali būti labai efektyvi ir naudinga, net jeigu tuo metu jis jau tarsi eitų link mėginimo nusižudyti, nes to oro iš baliono išleisti galima, arba dar tokį kitą palyginimą sugirdėjusi, kaip tiesiog taurė vandens, pavyzdžiui, ir ne stiklinė vandens. Ir kažkada būna tas vienas lašas, kada tas vanduo ima virsti, bėgti per viršų, ar ne. Tai kažkuriuo metu tą vandenį galima tiesiog nupilti, padėti žmogui ir tą vandenį nupilti. Nu, čia tokių analogijų mes privardinom, bet tikiuosi, kad klausytojams bus aišku iš tų analogijų, ką mes turime menį.
Ir tos analogijos turbūt yra svarbios, nes savižudybės, va, tas procesas žmogui iš šono gali atrodyti toks labai keistas ir neįprastas ir sunkiai suvokiamas. Taip, bet iš tiesų tai veikia tie patys, na, žemiški procesai. Ir mes visi žinom, kad kartais, na, kažkokius dalykus tveriam, kol staiga nusprendžiam, kad, na, tai nėra, yra nebeištveriama. Mes galim išeiti iš nemėgstamo darbo, staiga priimti tą sprendimą. Ar, nežinau,
staiga pakelti balsą, bendraudami su kokiu nors žmogumi, jeigu, tarkim, ilgą laiką jaučiamės kažkaip vis po truputį irstantis ir pykstantis, ar ne, tai tas balso pakelimas jau irgi yra, čia pasakyti, įvykis, ar ne, kuris gali atrodyti labai impulsyvus, šiaip, taip, jeigu lyginant. Jo, čia tai, ką kiekvienas patiriam iš tikrųjų.
Ir turbūt su savižudybė, na, tai yra toksai, na, ekstremalus procesas, kai žmogus ryštasi, kad jis nebenori gyventi. Bet
ypač intensyvus ir ypač sudėtingas, bet pats jo principas tai yra labai panašus į tai, ką mes visi išgyvenam daugmaž kasdien. Susikaupia įvykių sankaupa kažkokia, na, ir patyrimo sankaupa, jausmų neišreikštų galbūt sankaupa.
Ir čia turbūt svarbu dar toks paskutinis aspektas to impulsyvumo, kad buvo žmonių, kurie neminėjo tyrimą nei to planavimo tiek daug, nei tik būdinčių minčių apie savižudybę, bet kuo jie pasižymėjo, jie pasakojo, kad jie nelabai suvokė, kaip tas mėginimas įvyko, tarsi jis įvyko iš nieko. Ir jie patys vėliau pasakojami sunkiai apibrėžė, kodėl jie mėgino nusižudyti. Kuo tokie žmonės pasižymi, kad ypač prieš mėginimą nusižudyti, jiems tarsi atsisieja ta vidinė patirtis ir tai, kaip jie elgiasi. Jie sunkiau suvokia, ką jie jaučia, ką jie galvoja ir kaip tai, ką jie jaučia ir galvoja, siejasi su tuo, kas vyksta išorėje. Ir toks palyginimas būtų, kad tokiam žmonėm jie patys yra tarsi juoda dėžė. Jie kažkokie įvykiai išorėje vyksta, bet jie kažkaip elgiasi, bet tai nėra susiję. Ir kas buvo, ką pastebėjom tyrimą, kad tokie žmonės tada nepaminė tokių svarbių įvykių įvykiusių prieš mėginimą nusižudyti, kaip kad nusižudė jų artimasis.
Mm.
Jie buvo atleisti iš darbo, jie prarado labai svarbius santykius, išsiskyrė. Ir tada šituos faktus mes gavome iš medicininės dokumentacijos, iš artimųjų pasakojimų, iš jų ankstesnių susitikimų su gydytojais, kurie galbūt, kai kuriais atvejais jie netgi anksčiau yra minėję, kad galvoja apie savižudybę, nors tyrimo metu sakė, kad tai buvo pirmas kartas, kai tokios mintys jiems šovė į galvą. Tai nėra taip, kad mes sakome, kad tie žmonės meluoja. Mhm. Greičiausiai yra taip, kad tiem žmonėm labai sunku suvokti, kas su jais vyksta. Ir mhm. skirtingi mokslininkai tą vadina ar disociacija, ar mentalizacijos trūkumų, bet pagrindinis procesas yra tas, kad jiem labai sunku suvokti ir pastebėti, kas vyksta viduje. Ir tada iš šono dar labiau sunku suvokti, kad mhm. nu, jiems kažkokia krizė vyksta.
O tuo labiau sunku įvardinti tuomet pačiam žmogui, ką aš dabar šiuo metu jaučiu ir kur aš dabar šiuo metu esu. Mėly klausytojai, išeikime į trumpą muzikinę pauzę, pasiklausykime muzikinio kūrinio, kurį atlieka Catherine Scott, kūrinys pasivadina Hungry. Grįžime netrukus. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukos. Tęsiame mūsų laidą apie tai ir diskutuojame apie tai, ar savižudybės iš tiesų gali būti impulsyvios. Ir jau kaip išsiaiškinam su kolegijoje pašnekovė daktarė Jurgita Rimkevičiane, kad tas impulsyvumas vis dėl to, kad žinai, iš tikrųjų visiškai įmanomas, nes daugiau ar mažiau to planavimo vis tiek būna. Ir kalbėjome apie tai, kad kai kada žmonės gali net ir nesusijęti su įvykiu, kurie įvyko prieš apskritai įvykių sekoje, nesusijęti su savo bandymu nusižudyti, tarkime. Tarsi nesusijęti, tarsi jų įvykiai ir patiriamos emocijos būtų tarpusavį visiškai nesusiję dalykai.
Iš tiesų, ir čia turbūt svarbu paminėti, kad kai mes ne vien apie planavimą kalbame, mes apie tai tiesiog galvojam, kad tiesiog yra procesas, kaip žmonės prieina iki mėginimo nusižudyti ar savižudybės. Ir tas procesas ne visada yra lengvai matomas ir pastebimas ir šona, ir pačiam žmogui. Su to planavimu kartais jau gali būti daugiau, kartais gali būti mažiau, bet kažkokie procesai žmogaus galvoj paprastai vyksta.
Tas mėginimas nusižudyti greičiausiai net ir neįmanoma, kad jis atsitiktų absoliučiai impulsyviai, be niekur nieko.
Ir tiesų, turbūt net gal būtų baisu, jeigu tai būtų įmanoma, nes tada bet kuris vaikščiantis, tai jam šovė galva mintis, kad gal tai padaryti ir staiga jis tai padaro, bet jeigu, na, va, tyrimą tokiu atveju iš vis nepasitaikė, bet turbūt klausimas, ar tai ir yra įmanoma, nes toks sprendimas atimti savo gyvybę yra toks pakankamai sudėtingas ir toks, na, kam reikia įveikti tokius gyvybinius impulsus.
Tuo labiau, kad bandymas nusižudyti yra nuvatas veiksmas, kurio žmogus imasi, gali griebtis, kai jau tikrai pat yra didžiulė, didžiulė vidinio kančia, didžiulė nevilti, kada nebežino, kur su visu šito dėtis. Tai ta kančia, numatomai turi kažkokias tai priežastis, net jeigu jos tuo metu žmogui net ir pačiam gali būti nebūtinai aiškios.
Ir iš tiesų, kas buvo įdomu tyrimo metu dar, tai kai kurie dalyviai iš pradžių sakė, kad, na, pavyzdžiui, viena moteris pasakojo, kad jinai iš apskritai nelabai pamena savo mėginimo nusižudyti, bet tiesiog vat jis sėdėjo, kalbėjosi su draugais ir paskui prisimena, kaip nušoko nuo verandos ir jinai susilaužė stuburą. Tai buvo antras, trečias aukštas. Bet tyrimo metu vat, mes atkūrinėjom tą visą, na tai gabaliukais, kas įvyko ir ji paskui pradėjo suvokti, kad na, jinai turėjo sunkumų santykiuose su vyru, jinai išsiskyrė, tada buvo įsimėlėjusi kitą žmogų, bet buvo jam neištikima ir dabar staiga dar šitas naujas žmogus pradėjo kalbėti apie santykius ir kažkokius rimtesnius santykius ir ją tas labai išgąsdino. Ir ten visokių daug kitokių dalykų vyko, teismo procesai iš jos vaikus buvo atėmę ir ją jau visą tai buvo pakankamai sunku ir jinai buvo ant tokios labai labai stiprios emocinės ribos. Ir į pabaigą jinai jau pradėjo suvokti, kad na, gal tai nebuvo tiek netikėta. Ir tas interviu truko na, gal 1.5 valandos, bet per tą laiką buvo įmanoma kažkiek labiau atkurti, nu, kas įvyko. Vat kartais tiek laiko užtenka ir tokio pokalbio.
Tokio pasiklausimo ir pasigilinimo į tai, kad kas iš tiesų, kam aš iš tiesų buvau, ar ne. Tai kalbam apie tai, kad vis dėlto, net jeigu žmogus ir sako, kad jo bandymas nusižudyti buvo, pavyzdžiui, labai spontaniškas arba labai nesusijęs su niekuo, pasigilinus vis dėlto atrandama, kad nu, tai nebuvo visiškai iš niekur, kad žmogus išgyveno kažkokias patirtis, kažkokią kančią ir galėjo ilgą laiką jausti tą kančią, net jeigu sąmoningai apie savižudybę ir nebuvo pagalvojęs arba savo to pasakęs vien jau, ar ne?
Ir iš tiesų dar kas toks svarbus momentas, kad kai kuriais atvejais žmonės naudoja alkoholį arba narkotikus tam, kad atstumtų tą kančią, nes kai kurie dalyviai pasakojo, kad na, jie paskutinę savaitę prieš mėginimą nusižudyti daugiau gerdavo alkoholį arba kiekvieną vakarą gerdavo. Kartais nelabai suvokdami, kad tai reiškia, kad na, kažkokia emocinė krizė yra. Kita vertus, vat, naudojimas visų psichoaktyvių medžiagų dar labiau sumažina jų gebėjimą suprasti, kas su jais vyksta.
Ir apslopina emocijas ar ne dar labiau.
Ir tada tampa dar sunkiau suvokti, o tai kas privedė prie tokio veiksmo.
Bet taip pat paminėjai, kad tai yra procesas ir negalima jo vien tik pavadinti planavimu, nes tai yra tikrai ilgas procesas, kada žmogui kaupiasi jo išgyvenama vidinė kančia ar neviltis ar ne. Bet greičiausiai neretu atveju tai yra vis tiek daugiau arba mažiau planuojama, galvojama, svarstama. Jie būdus, tarsi ta apie tą mintis svarstoma galvoje.
Iš tiesų, galima suvokti mėginimą nusižudyti procesą kaip žmogaus tokį ieškojimą atsakymą į du klausimus. Ar verta nusižudyti ir kaip tą padaryti? Mhm. Tai tas ar verta nusižudyti yra tiek apie mintis apie savižudybę, tiek apie jausmus, tokį strigimo jausmą, jausmą nusivylimą santykiuose. Ir kartais tas periodas, kai ateina jau, kad gal nusižudyti, nes yra taip sunku, tai gali būti ir dienos, gali būti savaitės. Dažniausiai tai būna, kad anksčiau yra žmogus galvojęs. Apie kaip tą padaryti, va tą apgalvojimą, kokiu metodu ar kada tą padaryti, tai irgi paprastai žmogus būna, nors kažkokias mintis turėjęs, bet turbūt svarbu suvokti, kad savižudybės planavimas tai nėra tas pats, kas, na, nežinau, planuoti nusipirkti namą. Tai yra labiau galvojimas, ar man čia užšokti pro langą iš degančio namo iš 9 aukšto, ar dar palaukti, tikintis, kad kokia gaisrinė ateis, arba galbūt aš čia pats sugebėsiu tą gaisrą dabar užgesinti. Tai tas planavimas dažnai būna toksai, sakyčiau, apgalvojimas, kaip tą padaryti, kada tą padaryti, toksai fantazavimas, ir jis dažniausiai yra epizodiškas ir chaotiškas.
Ir tai tarsi simboliu gali reikšti atspindėti dar ir tai, kad tuo metu tas žmogus, kuris išgyvena labai didelę kančią, turi minčių apie savižudybę, galbūt apie tai svarsto, iš tiesų išgyvena labai prieštaringus jausmus, labai didelę ambivalenciją. Ir tarsi tai, ką sakai, kas jis svarsto, apgalvoja, ar čia jau nusižudyti, o gal dar kažkas yra, tarsi sukuria irgi tokį langą ar ne pagalbai, kada galbūt dar irgi sudaro tą galimybę padėti žmogui, jeigu jisai atrastų ar ne, į ką galėtų atsiremti, nes tuo metu jisai tarsi ir nori mirti, nu bet dar ir nenori.
Nes iš tiesų tas sprendimas mirti vis dėlto yra toksai kraštutinis.
Taip.
Ir mes kartais linkę galvoti, kad yra racionalus procesas, na, va, tas ieškojimas, bet yra galbūt atveju, kai žmonės labiau priima tą savižudybę kaip kažkokį tikrai, na, labai jų problemų sprendimą, kai jie galvoja, kad žmonės galbūt turi teisę nusižudyti ir tas mato daugybę privalumų, tą racionaliau šiek tiek suvokia. Bet didžiąją dalimi tai vis tiek yra labiau emocijų vedamas procesas.
Net jeigu jį kartais bandoma tai paaiškinti labai racionaliai, kad tiesiog tai yra vienintelė geriausia dabar išeitis iš visų mano turimų problemų, ar ne. Vis tiek tame yra tos ambivalencijos ir tas sprendimas vis tiek yra daugiau emocijos vedamas.
Nes vis dėlto tai yra sprendimas apie tai, kad aš nenoriu gyventi tokio gyvenimo, koks jis yra dabar. Dabartinis mano gyvenimas man yra kančia.
Turiu kažką keisti, ar ne? Arba viską baigti, arba kažką keisti. Tuomet tai gali peraugti į paieškas ieškojimo, ką keisti, ne kaip viską nutraukti.
Ir iš tiesų dažnas pasakojo, kad ieškojo tų būdų ir ieškojo pagalbos. Tas pagalbos ieškojimas dažnai būna ir bandymas kreiptis į kitus žmonės, skambinti jiems, sakyti, kažkokias užuominas duoti. Tai labai retai žmonės pasako, kad nu, tiesiogiai sako, kad aš noriu nusižudyti. Dažniau tai yra kažkokiam užuominom ar žinutėmis Facebook'e arba dar kažkur. Bet tokios žinutės kartais aplinkinėmis yra sunku perskaityti. Kita vertus sunku kažkaip rasti būdą, kaip tinkamai padėti tam žmogui, nes tarsi vat, toks krizės žmogus yra sudėtingesnis, jis sunkiau pakelti su sunkesnėm emocijom ir norisi, kai kurie pasakojo, jiems tiesiog sakydavo, tai tu susitvarkyk, tai tu tiesiog namus susitvarkyk, tai tu tiesiog išsiplauk čia indus. Bet nu, ne to tiem žmonėm reikėjo kažkokio labiau emocinio palaikymo.
Ne tokios pagalbos, ar ne tokios, kokią jie gavo. Ir tiesą pasakius, kiek tenka konsultuoti arba šiaip bendrauti su žmonėm, kurie yra patyrę artimų savižudybės, kurie išgyvena artimo žmogaus savižudybę, Tai jie irgi, kai apmąsto visą tai, visada atranda tam tikrus ženklus, į kuriuos tuo metu nu, tiesiog nepavyko, neturėjo tokios galimybės sureaguoti, nes, nu, žinoma, tai labai netikėta ir kam mums, kuriam iš mūsų pirmiausia šauna ta mintis į galvą, kad va čia artimasis tai pasakė, matyt dėl to, kad nori mirti. Žinoma, kad mes stengiamės nuo šitų minčių apsisaugoti ir tai labai natūralu. Turbūt, bet tada ta žmogus, kuris iš tiesų turi minčių, gali likti neišgirstas, ar ne?
Ir kita vertus, tie žmonės, kurie galbūt prieš savižudybę pasižymė tuo, kad vis labiau atsisieja nuo to savo vidinės patirties, jie paprastai pasako apie tokį tarsi visą apimantį, iš esmės nerimą, sakyčiau taip, kas jie neįvardina kaip nerimą, bet jie įvardina kaip tokį elgesys tampa chaotiškas, jie griebėsi tai vieno, tai kito, nežino, ko griebtis. Jie yra tokie, vat, nerimaistingi, negali nusteikti vietoje, tai turbūt irgi va, tuo atveju nu, nekyla pirma mintis, kad norisi čia kažkaip galvoti apie savižudybę ar kažkaip klausti to žmogus apie savižudybę, norisi sakyti, nu, tai tu nusėsk vieną dieną tiesiog arba kažkaip apgalvačiau elgis, bet paprastai žmogus iš va, tokio nerimo intensyvus negali to daryti ir jam reikia pagalbos susidoroti su tuo nerimu. Tai tokie irgi gali būti ženklai, kad na, žmogui reikia pagalbos.
Tarsi jisai užgyvena šitiek daug visko viduje, kad jau jį nebetelpa. Ne? Reikia turėti kur tą orą iš baliono nuleisti, ne? Grįžtant prie analogijos. Taip pat dar minėjai, kad gali būti, jog atsitinka kažkoks toks netikėtas įvykis, ar ne? Kad tarsi ima viskas taip ir tarsi subyra ir po to žmogus irgi labai įvairiai jaučiasi.
Vat iš tiesų tas lūžio taškas kartais gali būti toks, kaip jau minėjau, va, toks smulkesnis įvykis, bet kartais būna taip, kad tai yra didesni įvykiai, kurie tarsi subyra žmogus. Ir tokie įvykiai dažnai buvo susiję su kažkokiu gėdos stipriu išgyvenimu, apie kažką, kad žmogus staiga išsiaiškina apie jį. Tai gali būti, kad vienu atveju tai buvo, kad buvo išsiaiškinta apie žmogaus nusikaltimą, kurį jis padarė. Ir tai nebuvo toks nusikaltimas, už kurį žmogui grėsų kalėjimo bausmė, tai greičiau būtų, kad gautų baudą tas žmogus. Bet tą buvo labai sunku pakelti. Ir tas žmogus sako, kad vat, būtent po to įvykio jis tiesiog subirėjo, bet turbūt kas labai matėsi, kad prieš tai jau buvo, kad tas gyvenimas nebuvo, ta prasme, buvo paskutinis siūlas, ta reputacija, tokie tie finansiniai klausimai, už kurio žmogus laikėsi, nes buvo nutrukinėję santykiai su aplinkiniai žmonėmis. Tai vat, yra situacijų, kai tam tikras įvykis atrodo, na, vat, subyra nuo jo žmogus.
Taip pat atsimenu, vat irgi dar vieną pavyzdį, kad kalbėjau su mergina, kai viena mergina, kuri bandė nusižudyti ir ji pasakojo, kad jinai bandė nusižudyti, nes ją išmetė iš studijų ir kad tai buvo tas didelis nepasisekimas ir kad būtent dėl to jinai taip labai susikrimto. Bet kalbantis toliau, va vėlgi, taip kaip ir tu sakai, paaiškėjo irgi, jog tai buvo visa grandinė vairiausių įvykių. Jok jinai jautėsi labai labai apskritai nusivylus savim, jautėsi nevykėlė, nesusitvarkanti su pasauliu, nuolatos girdėjo priekaištus iš savo artimųjų ir dar taip pat įvyko konfliktas su draugu. Tai tarsi ta visa įvykių suma jau galėtumėm sakyti, jog tai buvo procesas, o ne tas vienas, vienintelis kažkoks tai įvykis, ar ne?
Ir tas situacijas labai dažnai galim suvokti, kad žmonės tuo atveju neturėjo tokio buferio, kurį paprastai duoda santykiai su kitais žmonėmis, nes na, jeigu įvyksta tos įvykis, tai dažnai mes kreipiamės į kitus žmonės pagalbos, bet dėl įvykių prieš tai ir to proceso tokie žmonės to tarsi neturėjo.
Taigi, tarsi jau taip apibendrint, mums čia atėjo laikas mūsų laidą ir tai, ką mes čia šnekam, tai iš tiesų panašu, jog tai, ką mes pavadinam impulsyvių veiksmų, impulsyvių bandymų nusižudyti, niekada nėra visiškai impulsyvus ar spontaniškas bandymas. Visa tai yra ilgas procesas, kuriame žmogus kurį laiką kenčia, jaučia įvairius nevilties jausmus, jaučiasi labai dviprasmiškai, labai prieštaringus išgyvena potyrius. Ir tas vienas paskutinis įvykis gali būti tiesiog paskutinis įvykis, o ne tai, kas apskritai visą sukėlė jo mėginimą nusižudyti. Taigi būkime vieni kitiems dėmesingi ir viso gero iki kitų susitikimų.
Sudie.